Cando pensades que materiais se poden empregar para construir a embalaxe dun produto, é onde entra en acción o concepto de sustentabilidade. Tedes que pensar e investigar sobre como podedes facer unha embalaxe ecoeficiente e empregar materiais que causen menos dano ao medio ambiente. Empregaredes materiais de refugallo. Pensaredes na reciclabilidade, a embalaxe ten que poder ser reciclada tras o seu uso. Menos material, empregar só o material necesario para a embalaxe. Biodegradabilidade. Unha boa estrategia para facer o packaging máis ecolóxico será empregar material de refugallo, é dicir, materiais que poden reusarse, plástico reciclado. Cartón reciclado. Esta estrategia ten como obxectivo reducir a cantidade de residuos que xeramos e reutilizar o que xa temos para crear novos produtos.